10:07 a naše dnešní poradna začíná. Slíbil jsem, že představím našeho dnešního hosta, udělám to rád a právě teď je jim paní inženýrka Šárka Horáčková z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a z Ústavu mléka, tuků a kosmetiky. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Díky, že jste si na nás a na naše posluchače udělala čas. Také vítám kolegyni Ladu Krenkovou, i tobě hezké dopoledne, Lado.
Dobré dopoledne.
A připomeň, kam nám mohou posluchači psát své dotazy.
Adresa je dopoledne@rozhlas.cz nebo na webový formulář www.rozhlas.cz a nebo na Facebook.
A ve druhé a třetí části naší dnešní poradny dojde také na telefonáty. My bychom si dnes měli povídat o fermentovaných mléčných výrobcích, měli bychom si vysvětlit rozdíl mezi probiotiky a prebiotiky a tak dále, vše, co s tím souvisí, ale začneme anketou, kterou jsme natočili v ulicích, která nám poslouží jako odrazový můstek.
Proč bychom měli konzumovat fermentované mléčné výrobky?
Fermentované mléčné výrobky asi proto, že jsou zdravější než jiný mléční výrobky.
Tak to opravdu netuším. Nikdy jsem to neslyšela.
Mám negativní postoj k tomuto, protože mi to dělá špatně na trávení. Z dětství mám velmi dobrou vzpomínku na zakysanou smetanu.
Jako určitě vím pro zdraví, že lidi to mají konzumovat.
Proč bychom měli konzumovat fermentované mléčné výrobky?
Tyto výrobky obsahují více mléčných a probiotických kultur, což je velmi prospěšné našemu zažívání.
Já si nemyslím, že bychom je měli konzumovat, že obecně asi člověk jako v dospělém věku nemá přijímat laktózu. Některý lidi si proti tomu můžou vypěstovat protilátky a může to být špatně.
Tak to doma vyrábíme si vlastní kefírový mlíko.
Myslíte, že je to třeba zdravé pro váš organismus?
No určitě, to je naprosto bezpečně.
Tak paní inženýrko, začněme u toho úplně posledního posluchače nebo respondenta té naší ankety, který tvrdí, že je to zdravé úplně bezpečně a že nám to dělá výborně. Je to tak?
No, já bych s ním souhlasila, protože lidi, kteří skutečně nemohou konzumovat mléko nebo mléčné, fermentované mléčné výrobky, si myslím, že je v naší společnosti málo a pokud už teda někdo nemůže mléko, skutečně mu třeba dělá problém konzumovat laktózu, trávit laktózu, tak právě fermentované mléčné výrobky nebo sýry jsou dobrou alternativou pro tyto spotřebitele. Právě bych chtěla upozornit na to, že fermentované mléčné výrobky skutečně obsahují živé mikroorganismy, které mohou přispět vlastně k rozvoji našeho imunitního systému, produkují celou řadu pozitivních látek, ať už jsou to organické kyseliny nebo některé antimikrobiální látky, které jednak konzervují tu potravinu, proto mají vlastně ty fermentované mléčné výrobky poměrně dlouhou dobu spotřeby a jednak mohou působit i vlastně v našem těle proti nežádoucím mikroorganismům způsobujícím i o nemocnění.
Slyšeli jsme také respondenta, který měl negativní postoj k těmto výrobkům a říkal, že mohou přivodit potíže například s trávením. Je to pravda?
No ano, je to takový, řekla bych, my to někdy nazýváme mýty o potravinách, že se mezi spotřebiteli rozšiřuje zpráva, že vlastně člověk je jediný savec, který konzumuje mléko i v dospělém věku, ale právě to, že nám příroda umožnila konzumovat mléko i v dospělém věku, je důvodem, proč třeba lidé v dávných dobách přežívali tuhé zimy, kdy začali chovat domácí zvířectvo a byli vlastně schopni to mléko využívat. Takže, jak jsem říkala na začátku, u některých jedinců se skutečně může vyskytnout takzvaná intolerance vůči laktóze, to znamená, že nejsou schopni tento cukr trávit a potom to může způsobovat nadýmání nebo i třeba průjmy. Ale zase je tady ta alternativa, že pokud teda nemůžeme trávit laktózu, můžeme jíst sýry, ve kterých vlastně laktóza v těch zralých sýrech není téměř přítomna.
Vlastně jste to načala vy, tu otázku, a původně jsem ji neměl v plánu, ale jak jste říkala, jedním z těch mýtů je to, že člověk je tedy jedin savec, který i v dospělém věku používá to mléko, ale, a mluvila jste o dobách dávno minulých, ale zase o člověku. Je to tedy pravda?
Ano, já jsem to použila schválně, protože je to skutečně velmi rozšířený mýtus. Chtěla bych říct, že dnes už je dokázáno, že vlastně ta intolerance vůči laktóze je nejvíce rozšířena mezi obyvateli jižních států nebo Afriky, ale vědci dokázali, že vlastně někdy před 10 000 lety došlo k určité genetické změně v našem vybavení, a která nám vlastně umožňuje tu laktózu trávit. A právě tito jedinci byli schopni přežít někdy v té době ledové, ty tuhé zimy, kdy ta úmrtnost dětská byla velmi vysoká, a tím pádem se vlastně vyselektovala určitá populace, která vlastně je schopna tu laktózu trávit. Mm. Takže tím se i vysvětluje, že třeba v těch severských zemích je ta intolerance vůči laktóze de facto minimální.
A ještě jednou k té naší anketě, protože jsme tam také slyšeli dámu, která říkala, no vůbec nemám ponětí, co to je, nikdy jsem to neslyšela. Tak tady máme ještě dva termíny, o kterých se často mluví, to jsou probiotika a prebiotika. Můžete u nich vysvětlit to, co jde, jaký je mezi tím rozdíl?
Určitě, tak já bych začala možná těmi fermentovanými mléčnými výrobky, které určitě všichni spotřebitelé znají, že jsou to jogurty, kefíry, dá se říci i tvarohy, ale i v sýrech probíhá vlastně fermentace, to znamená to mléčné kvašení. Obecně ta kategorie bakterií mléčného kvašení zahrnuje různorodé mikroorganismy, které byly do této skupiny zařazeny právě z toho důvodu, že hlavním produktem vlastně fermentace, to znamená metabolismu těch cukrů, které se vyskytují v mléce, je to konkrétně ta laktóza, je kyselina mléčná. A určitě známe tyto příklady i z jiných druhů potravin, nejenom z těch mléčných, ale všichni si pamatujeme, že naše babičky dělali doma kysané zelí, že jo? Tak tam právě se také přirozeně vyskytují bakterie mléčného kvašení, které nám zajišťují fermentaci sacharidů a vlastně konzervaci té potraviny. V posledních letech se velká pozornost věnuje takzvaným probiotickým mikroorganismům, které hlavně teda se rekrutují z té skupiny bakterií mléčného kvašení. Posluchači určitě budou znát termín lactobacillus, což je jeden z rodů bakterií mléčného kvašení, anebo také bifidobakterie, které teda řadíme mezi jiné mikroorganismy. A souvisí to zase s vědeckými výzkumy, které začaly už vlastně na začátku 20. století, kdy ruský imunolog Ilja Mečnikov přišel s teorií, že za dlouhověkostí kavkazských pastevců stojí právě bohatá konzumace fermentovaných mléčných výrobků. No a dnes už máme teda ty informace daleko, bych řekla, rozšířenější, protože se také ukázalo, že bakterie zcela přirozeně osídlují náš trávicí trakt. Možná bude překvapením, když řeknu informaci, že v našich vlastně střevech žije 1,5 až 2 kilogramy bakterií, které nějakým způsobem ovlivňují imunitní systém, ale i náš nervový systém a podobně. A jedními z těchto bakterií jsou právě také zástupci bakterií mléčného kvašení, a ty, u kterých byla dokázána nějaká pozitivní vlastnost, to znamená nějaká souvislost mezi jejich konzumací a zdravotním stavem nebo zdravotními účinky, řadíme do té kategorie probiotických mikroorganismů. To znamená, u těchto bakterií musí být skutečně prokázaná účinná souvislost mezi jejich konzumací a zdravotním stavem. Takže to je ta definice probiotik. Ten druhý termín, který jste zmiňoval, takzvaná prebiotika, tak to nejsou živé mikroorganismy jako ty probiotika, ale jsou to určité látky, většinou polysacharidy, které bychom mohli zařadit vlastně spíše posluchačům bude známá určitě termín nebo známý termín vláknina. A tyto látky by měly selektivně podporovat růst prospěšných probiotických mikroorganismů v našem těle. Řeknu zase příklad těch prebiotik. Asi nejznámější je inulín. Když se posluchači zaměří, třeba až půjdou příště nakupovat nějaký jogurt, tak se vyrábí dneska jogurty s přídavkem inulínu, který je přirozeně obsažen v kořenu čekanky, ale můžeme ho konzumovat třeba také v cibuli, v česneku, v pórku. A tyto látky právě podporují ten, nebo by měly podporovat růst těch prospěšných bakterií v našich střevech.
Já vám děkuji za tu vstupní téměř přednášku, musím říct, ale bylo to skvělé, protože jsme si v tom udělali opravdu jasno. Víme, o čem mluvíme, jsme poučenější, i proto jsme si vás pozvali, díky za to. A budeme v naší poradně za chvíli pokračovat i s vašimi dotazy, přátelé. Můžete volat v průběhu písničky na 22 155 24 24 nebo 25 25 na konci. Můžete samozřejmě i psát na náš e-mail dopoledne@rozhlas.cz. Naším tématem jsou dnes fermentované potraviny.
Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa.
Deset hodin, 21 minuta, naše dnešní dopolední poradna. Hostem je paní inženýrka Šárka Horáčková z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a z Ústavu mléka, tuků a kosmetiky. Povídáme si o fermentovaných potravinách, najmě tedy o fermentovaných mléčných výrobcích a od této chvíle se do našeho povídání a do naší poradny můžete zapojit i vy. Měli bychom mít prvního posluchače v telefonickém spojení. Dobrý den.
Dobrý den, jsem to já.
Jste to vy, tedy posluchačka, posloucháme vás.
Posluchačka z Vysočiny, já vás zdravím a nevím, jestli teda se můžu ptát na kysané zelí. protože tam je také to mléčné kvašení. Tak by mě zajímalo, nám se totiž letos, když nakládáme do sklenic zelí, tak na vrchu jako část byla křupavá v těch sklenicích, bylo to dobré, ale otevřeli jsme sklenici a to zelí bylo takový blátivý, i když jsme tam dolívali slanou vodu. A mě by zajímalo, za prvé, proč to vzniká, jestli to bude váš host vědět, a za druhý hlavně, jaké mikroorganismy tam jsou, jestli je to vůbec ještě poživatelný, kdyby ho třeba uvařila, nebo jestli to musím vyhodit. Tak děkuji za odpověď.
My děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
Děkuji, nashledanou.
Naslyšenou.
Tak dobrý den. Samozřejmě, jak jsem říkala, už i při tom kysaném zelí se uplatňují bakterie mléčného kvašení, hlavně z rodu Lactobacillus a Leukonostok. Určité kažení vlastně při tomto druhu fermentace mohou způsobovat kvasinky, které vytvářejí takový kříz vlastně na povrchu toho kysaného zelí. Takže jestli je to zelí blátivé, mohlo dojít prostě ke kontaminaci nějakými jinými mikroorganismy než těmi bakteriemi mléčného kvašení. Záleží také prostě na senzorickém posouzení určitě, pokud jsou tam nějaké senzorické vady, to znamená, jestli to zelí nějak nepřirozeně zapáchá, necítíte přímo prostě takovou tu typickou mléčně
vůni,
kyselou, ano, mléčně kyselou vůni, tak bych to asi nekonzumovala. Určitě tam došlo prostě k nějakému dalšímu procesu.
Stačilo by, paní inženýrko, v tom případě třeba jenom odebrat tu vrchní vrstvu?
Na toto si netroufám odpovědět, protože skutečně nejsem schopna posoudit takto, k jaké kontaminaci nebo k jaké vadě tam došlo. Určitě se říká, pokud že je to nějaké plesnivění, což asi v tomto případě nenastalo, takže by se ty potraviny neměly konzumovat, nebo pokud tam došlo ke kontaminaci nějakými hnilobními bakteriemi, třeba rodu Bacillus, tak určitě také bych nedoporučovala.
Děkuji za odpověď a další telefonující by měl být posluchač. Dobrý den.
Dobrý den. Asi já, že?
Dobrý den.
Dobrý den, tady Mati Vínový, čin. Prosím vás, já jsem byl vloni v červenci na operaci, bylo to se mnou dost zlé, měl jsem nádor močové měchýři a sice mi zachránili život, ale odešla mi střední mikroflora. A měl jsem problémy, které už pomáhají. A co by zajímavé je, že když s ním kyselé zelí, tak jsem na tom líp, než když se snažím držet dietu. A jako do budoucna, co asi by tak měl konzumovat. Děkuji.
Také děkujeme.
Tak já se pokusím možná trošku laicky odpovědět. Asi byste měl se s touto otázkou obrátit na lékaře nebo gastroenterologa. Samozřejmě pokud dochází při léčbě takovýchto závažných onemocnění k narušení střevní mikroflóry, tak dneska lékaři doporučují prostě používat probiotické mikroorganismy, které jsou schopny nějakým způsobem tu střevní mikroflóru obnovit. Tato probiotika se většinou prodávají ve formě doplňků stravy různých kapslí, kde máte právě zástupce laktobacilů a bifidobakterií jako přirozené složky střevní mikroflóry. Ale znovu říkám, spíše byste se měl poradit s lékařem, jestli vám tyto přípravky doporučí. Dnes jsou běžně třeba doporučovány po používání antibiotik, kdy také dochází vlastně k narušení střevní mikroflóry. Takže pokud vám dělá dobře kysané zelí, určitě to může být i způsobeno tím, že jsou tam přirozeně tyto mikroorganismy přítomny a že k nějakému obnově teda dochází, ale jak říkám, obraťte se určitě na vašeho lékaře.
Díky za odpověď a ještě pohled do e-mailu, Lado.
Posluchačku zajímá, jaký je rozdíl mezi fermentací a pasterizací. Slyšela jsem, že ve Francii nepasterizují a jejich sýry způsobují pak také to, že jsou francouzsky štíhlé. Je to pravda?
Ne, tak mezi fermentací a pasterací je velký rozdíl. Pasterace je tepelné ošetření, v tomto případě teda, když mluvíme o mléku, tak tepelné ošetření mléka. Ten pasterační zářev může být různě dlouhý, na různě dlouhou teplotu. Liší se právě jak v době zářevu, tak i v té teplotě pro výrobě sýru, pro výrobu sýrů nebo pro výrobu fermentovaných mléčných výrobků. Nebo určitě znáte termín uhaté mléko, což je mléko zahřáté vlastně až na 135 stupňů Celsia. Kdežto fermentace je metabolický proces nebo rozklad vlastně zase v našem konkrétním případě laktózy, což je mléčný cukr, a rozkladem tohoto cukru vznikají nějaké organické kyseliny, kyselina mléčná nebo v některých případech i kyselina octová. Takže tyto dva procesy se velmi liší. U nás je pasterace povinná, nemůžeme si tady vlastně vyrábět výrobky bez toho tepelného ošetření, které nám zajišťuje zdravotní nezávadnost mléka, ale je pravda, že v některých francouzských regionech nebo i třeba švýcarský sýr Emmental, tam je povoleno vyrábět tyto sýry bez pasterace. Je to také způsobeno tím, že třeba Emmental zraje velmi dlouhou dobu a není tam riziko nějakých potom patogenních mikroorganismů, které by mohly způsobit onemocnění. Každopádně si nemyslím, že to je důvod, protože jsou francouzsky štíhlé.
Ale bylo by to krásné.
Bylo by to krásné.
Za chvíli pokračujeme. V dnešní poradně povídáme si o fermentovaných mléčných výrobcích. Dál se můžete ptát.
Ať bylo mě i jí tak 16 let, zeleným údolím jsem sívet. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu mám velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít. Bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odnům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolích jsem takhle stál. Hledal slůvka, co jsou, jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem, lásko, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát. Nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas odům dál.
Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo. co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu. Fakt. La, la, la.
Už nespraví ty mý nohy toulaví.
Hostem dnešní poradny je paní inženýrka Šárka Horáčková z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a z Ústavu mléka, tuků a kosmetiky. Pokud jste si nás přiladili právě teď, vězte, že si dnes povídáme především o fermentovaných mléčných výrobcích. A zapojí se do našeho povídání další posluchač. Vítáme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady je Jaromír z Prahy. Já bych měl takový dotaz, který se bezprostředně mléka a mléčných výrobků nedotýká. Jedná se o kysané zelí, které je dodáváno víceméně do všech marketů, supermarketů v tom klasickém balení, v tom igelitovém pytlíčku. A co paní expertka říká na to, že toto zelí ve většině případů je dochucováno výrobci syntetickými kyselinami a jaký to může mít vliv na náš imunitní potažmo systém, který probíhá ve střevech. Děkuji vám za odpověď.
Také děkujeme, mějte se hezky. Tak paní inženýrko, co s takovým zelím?
Dobře, jestli se k tomu mohu vyjádřit, tak já si myslím, že pokud je tam dodávána kyselina, tak to musí být určitě kyselina mléčná, která nemá na naše tělo žádný negativní vliv a myslím si, že ani na náš imunitní systém. Kyselina mléčná je přirozeným metabolitem i našeho těla, když hodně budete cvičit, tak ve vašich svalech vzniká velké množství kyseliny mléčné, které zase odbouráte. Tak já si myslím, že pokud teda výrobci přidávají do kysaného zelí kyselinu mléčnou, tak je to jenom z toho důvodu, aby upravili prostě senzorické vlastnosti toho zelí, nebo pokud nedošlo k dostatečnému prokysání těmi přirozeně přítomnými bakteriemi, tak se může ta kyselost tímto způsobem dohnat.
Díky za odpověď. Lada Krenková a e-mail.
Paní Kateřino, zajímá, jak vybírat mléčné výrobky. Na etiketách se setkávám s pojmy kefírová kultura, smetanová kultura a podobně. Jsou všechny účinné?
Určitě ano, jsou určitě účinné pro výrobu těch daných výrobků. Tyto bakterie mléčného kvašení, o kterých tady dnes hovoříme, se dodávají do mléka nebo do těch výrobků ve formě takzvaných čistých kultur. A každá ta kultura obsahuje nějakou jinou skupinu mikroorganismů. A podle toho, jakou tu kulturu zvolíme, tak nám vznikne odlišný vlastně výrobek. Pokud konzumujete kefír, je to něco jiného než jogurt. A je to právě způsobeno tím, že v každém z těchto výrobků jsou jiné mikroorganismy. Každopádně chci podotknout, že jsou všechny prospěšné a že pouze jejich vlastně činností vznikají jiné senzorické vlastnosti tohoto výrobku. V kefírové kultuře jsou obsaženy laktobacily nebo to, co se prodává u nás na trhu, je takzvaná ABT kultura, kde máte Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus a už tady zmiňované bifidobakterie. Když to smetanová kultura zase naopak obsahuje mikroorganismy, takzvané koky, je to laktokokus, případně leukonostok a zase se používají spíše pro výrobu kysaných smetan nebo másla ze zakysané smetany a podobně.
Dámy, děkuji vám za to, že jste obě byli dnes se mnou ve studiu a otázka na závěr. Máme ještě pár vteřin. Paní inženýrko, váš nejoblíbenější fermentovaný mléčný výrobek?
Tak já určitě konzumuju asi nejvíce jogurty a velmi ráda mám sýry.
To jsme na tom podobně, Lado?
Já miluju kozí sýry, to je moje prostě taková úchylka, až bych řekla.
Tak
na tom nejsme podobně.
Určitě doporučuji posluchačům, aby konzumovali fermentované mléčné výrobky, a pokud si dají nějaký dobrý sýr a k tomu dobrou sklonku červeného vína, tak určitě nic neskazí.
Tip na dnešní večer. A to od našeho dnešního hosta, paní inženýrky Šárky Horáčkové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a z Ústavu mléka, tuku a kosmetiky. Paní inženýrko, díky, že jste za námi dnes přišla a budeme se příště těšit. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
A Ladě Krenkové taky děkuji. Měj se hezky.
Naschledanou.